Assalamualaikum, salam hormat. Anda menyaksikan Pantau Belanjawan 2023 bersama saya Haris Ashraf Hasnan. Dan untuk waktu ini, kita nak memberi fokus berkenaan dengan apa ceritanya berkait dengan kanak-kanak. Di mana usaha kita untuk mewujudkan ekosistem kesejahteraan kanak-kanak itu perlulah holistik kerana ianya merupakan sebuah ekosistem. Jadi pelbagai perkara perlu kita telitikan dan bagaimana Belanjawan 2023 perkara-perkara inisiatif-inisiatif yang bakal dan sedang dilaksanakan oleh kerajaan penting untuk kita teliti, keep on track pergerakannya itu. Jadi untuk kita mengulas dengan lebih lanjut berkenaan dengan isu ini bersama dengan saya adalah Profesor Datuk Nur Aziah Muhammad Awal, Pesuruhjaya Suhakam. Assalamualaikum Prof.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Prof, antara perkara yang penting untuk kita telitikan di dalam belanjawan ini, pertamanya adalah suka untuk saya mulakan perbincangan kita berkait dengan Mahkamah Jenayah Seksual Kanak-Kanak. Mahkamah Kanak-Kanak ini dengan peruntukan RM3 juta di dalam belanjawan, ianya merupakan satu perkara yang bagi saya cukup penting dan mungkin Prof boleh bantu kami untuk faham kenapa ianya penting dan kenapa ianya perlu disegerakan dari segi penambahbaikan pemantapan Mahkamah Jenayah Seksual Kanak-Kanak ini dan mungkin apa kelemahan yang boleh kita tambah baik dari semasa ke semasa seperti kelewatan pendengaran kes dan sebagainya. Mungkin Prof boleh bantu kami untuk faham.
Saya rasa dari segi bajet tu, 3 juta tu sebenarnya masih tidak mencukupi. Kalau boleh, kita nak banyak lagi. Ya. Kita kena ingat Akta Kesalahan Seksual terhadap Kanak-kanak ni dulu pada 2017 dan kita tubuhkan mahkamah khas ya, untuk membicarakan kes-kes yang melibatkan keganasan seksual terhadap kanak-kanak. Dan kalau kita ikut data pada 6 bulan pertama 2020, Timbalan Menteri pada masa itu mengumumkan ada 1,700 kes rogol kanak-kanak. Dan kemudiannya PDRM sendiri melaporkan pada tahun 2020 juga ada 1,721 kes jenayah seksual terhadap kanak-kanak. Seterusnya di 11 menyebut bahawa pada tahun 2019 terdapat 3,430 kes jenayah seksual terhadap kanak-kanak. Dan baru-baru ini Datuk Seri Azalina sendiri melaporkan daripada 2018 ke Januari 2023 terdapat 5,516 kes jenayah seksual terhadap kanak-kanak. Jadi sangat banyak dan membimbangkan. Dan tujuan kita mengadakan mahkamah khas ini supaya kes-kes yang melibatkan jenayah seksual ini dapat dibicarakan secara tertutup, secara yang lebih children friendly ya, sebab mangsa itu kanak-kanak dan mereka perlu diberi ruang yang sebaiknya supaya mereka tidak terasa tertekan semasa memberi keterangan. Jadi dari segi itu pada mulanya daripada 2017 sehingga saya ingat 2020 tu kita hanya ada 3 mahkamah sedemikian. Dan bila kes tu di tempat-tempat yang tak ada mahkamah khas, maka ia perlu berjalan di mahkamah biasa. Dan ini sangat-sangat tidak children friendly, kita panggil dia, tidak langsung membantu mangsa. Jadi akta itu sedang pun telah pun dibawa ke parlimen untuk ditambah baik kita melalui pindaan baru-baru ni. Dan kita tahu akta 2017 tu bagi kita adalah satu moving forward ataupun sesuatu yang baru yang penting untuk hak kanak-kanak ni. Dan dari segi yang kita nampak kelemahan akta pada masa ini kerana ia perlu ditambah baik ialah data yang tidak selaras daripada agensi. Tadi saya sebut Timbalan Menteri bagi 1,007, polis bagi 1,721. Jadi data yang berbeza-beza ini dan mengikut agensi-agensi. Jadi perlu ada satu data yang sama dan selaras. Yang kedua ialah agensi yang terlibat ini tidak tahu mengendalikan kanak-kanak. Dan bagi saya mereka tidak sensitif dengan sifat istimewa Akta Kanak-kanak 2001. Sebab kita ada akta khas, memang kita wujudkan untuk menangani isu-isu penderaan kanak-kanak. Tetapi bila itu tidak dapat dikendalikan dengan baik, kita terpaksa membuat satu akta yang baru. Satu lagi ialah terdapat agensi yang tidak arif dengan perlindungan yang diperuntukkan oleh Akta Keganasan Seksual terhadap Kanak-kanak dan juga Akta Keterangan Saksi Kanak-kanak. Jadi bila sebenarnya dalam peruntukan, bila kita adakan mahkamah khas, kita ada peruntukan buat akta kanak-kanak, kita juga ada peruntukan buat akta kekerasan seksual tu, maka itu yang saya rasa sebenarnya di bawah akta yang kita luluskan pada tahun 2017 itu, dan juga akta keterangan saksi kanak-kanak, mekanisme dia ada mekanisme khas untuk kanak-kanak, tapi dan juga bagi saksi kanak-kanak, tetapi mekanisme ini tidak digunapakai keseluruhan, terutamanya jika yang tertuduh itu ialah kanak-kanak juga. Jadi ini yang saya rasa bahawa sebenarnya akta itu kalau dia menyebut digunakan untuk kanak-kanak, patutnya digunakan, tak kira lah dia siapa, dia mangsa, dia pelaku, asalkan, sebab bagi kita, kita berpandangan bahawa kanak-kanak ini dia adalah kanak-kanak dahulu, baru dia seorang salah kanak-kanak ataupun seorang kekanak yang berkonflik dengan undang. Jadi kita juga perlu pentakrifan baru, sebab di bawah akta keganasan seksual itu kanak-kanak ditakrifkan sebagai, di bawah akta keterangan, ya, kanak-kanak ditakrif sebagai bawah 16 tahun. Sedangkan kanak-kanak itu ialah yang berumur di bawah 18 tahun. Jadi kita nak ia terpakai kepada semua kanak-kanak tanpa, kalau dilihat, kalau dia 17 tahun, dia juga boleh menerima manfaat daripada special measures yang diwujudkan dalam akta tersebut. Jadi itu saya rasa kenapa kita merasakan terima kasih kerana kerajaan memberi bajet khas, tetapi kita rasa kita perlu adakan mahkamah tersebut di semua negeri, di semua ibu negeri, dan dengan kelengkapan yang cukup supaya kanak-kanak sama ada dia menjadi mangsa ataupun pesanak yang berkonflik dengan undang tidak merasa tertekan dan dapat diberi dan haknya dapat dijaga dengan sebaik mungkin.
Ya. Prof, bercakap soal dari segi mahkamah jenayah kanak-kanak ataupun jenayah seksual kanak-kanak ini, dari segi pertamanya sudah tentu seperti Prof katakan, untuk kita lebih banyak mahkamah ini di setiap ibu negeri itu. Dari segi, sebab kalau kita bercakap soal kes mahkamah ini, sering kita dengar perjalanan sesuatu kes itu cukup lama, kadang-kadang mengambil masa yang cukup lama. Mungkin ini juga antara perkara yang perlu ditelitikan antara transformasi ataupun reformasi institusi yang boleh dilakukan oleh kerajaan dalam memastikan bahawa isu-isu kes melibatkan kanak-kanak ini dapat dilakukan dengan segera dari pendakwaannya sehinggalah verdiknya itu, prosesnya itu berjalan dengan pantas, Prof.
Tentunya, sebab bagi kita daripada tarikh laporan dibuat itu sangat penting, kerana biasanya kanak-kanak ini akan dirakamkan keterangannya, dibawa ke pusat temubual kanak-kanak, ya, CIC, Children Interview Center, yang ada di semua negeri sekarang ini, dan bagi saya itu sangat penting. Dan kerana dia kanak-kanak lah, kita perlu proses kes dia secepat mungkin. Kerana trauma itu, kalau lama kes berjalan, lagi lamalah dia nak mengambil masa untuk melupakan apa yang telah berlaku. Kena ingat, orang dewasa pun tidak mudah untuk melupakan perkara-perkara yang buruk yang berlaku pada diri dia, apatah lagi dia kanak-kanak. Jadi dari segi itu kita berharap, ya, dengan bajet ini, dengan adanya penambahkan bilangan mahkamah, jadi queue tu makin pendek. Dan sebaiknya, ya, pada suatu masa dahulu, saya tak ingat tahun berapa, pernah Ketua Hakim Negara membuat KPI bahawa semua kes yang melibatkan kanak-kanak perlu diselesaikan dalam masa setahun. Tapi bagi saya sekarang ini kita dapati ada kes-kes siasatan je setahun, belum kadang-kadang tertuduh itu didakwa, disebut banyak kali, tetapi perbicaraan sebenar berlaku sangat lambat. Jadi kita berharap benar bahawa kes-kes yang melibatkan kanak-kanak, terutamanya kes keganasan seksual ini, dapat diuruskan dan dilupuskan dengan segera. Sebab ini untuk demi kepentingan masa depan kanak-kanak tersebut.
Ya. Prof, antara kandungan dalam belanjawan 2023 adalah usaha untuk menoktahkan miskin tegar. Dan ianya melibatkan semua lapisan masyarakat, semua peringkat umur dan tidak kira di bandar mahupun di luar bandar. Bantuan untuk kanak-kanak bagi inisiatif menoktahkan miskin tegar ini adalah sekitar RM408 juta. Di mana kalau kita telitikan laporan UNICEF menunjukkan isu malnutrisi menyebabkan kanak-kanak ini terbantut, tidak mencapai potensi pertumbuhan sepenuhnya. peruntukan ini begitu besar sekali dan ianya dilihat begitu penting bagi kerajaan untuk menangani isu miskin tegar, terutama dalam kanak-kanak, dalam kalangan keluarga miskin tegar ini. Pandangan Prof melihat menuju ke hadapan pentingnya isu ini di address dan diselesaikan dengan segera, Prof.
Ini saya akuilah sebab masa saya menjadi pesuruhjaya kanak-kanak pada tahun 2019 ke tahun 2022, saya pernah juga membuat beberapa perbincangan ya, menjadi panel dalam isu kemiskinan dan isu kanak-kanak yang terbantut ya, bantut ini kerana kurang zat makanan, keciciran di sekolah, dan kadar kemiskinan pada tahun 2019 meningkat kepada 8.4% dalam kalangan isi rumah yang mempunyai anak ya. Itu hampir 4 kali lebih tinggi daripada isi rumah tanpa anak. Dan UNICEF seperti yang sebutkan tadi menjangkakan sekurang-kurangnya 1 daripada 10 kanak-kanak di Malaysia berada di bawah paras kemiskinan mutlak. Kadar kemiskinan kanak-kanak lazimnya di Malaysia mengikut sejarah yang telah berganda naik selaras dengan kenaikan kadar kemiskinan isi rumah. Jadi saya rasa peruntukan ini perlu sebab kita selepas COVID lah. Ya, kalau yang B40 dia dah jatuh turun kepada entah B ke berapa ya. Dan yang M40 ada dalam kategori-kategori itu semuanya turun ya, dan ada yang daripada sederhana itu turun kepada B40. Jadi bagi saya peruntukan ini kalau nak kita kaji memang seperti tak nampak pergi terus kepada kanak-kanak tu, tetapi saya ingin melihatnya sebagai bantuan-bantuan ini perlulah dilihat kepada isu bagaimana anak-anak ini boleh meneruskan pelajaran dan mendapat makanan yang sihat. Jadi kalau kita buat masa ini, kerajaan masih lagi memberikan peruntukan yang kita panggil blanket lah, bantuan blanket cover. Maknanya macam ni, bantuan hari raya semua orang dapat RM700 ya, bagi grade tertentu bagi pegawai kerajaan. Tapi bagi yang bukan pegawai kerajaan, bagi masyarakat yang memangnya bergantung hidup kepada bantuan daripada JKM, bantuan-bantuan lain, maka mereka perlu peruntukan itu perlu ditambah, terutamanya bagi mereka yang mempunyai anak, yang anak itu pula dalam proses pembesaran, anak yang kena pergi sekolah. Ni raya, sekolah baru je buka bulan Mac yang lalu, mereka perlukan bantuan untuk membeli pakaian sekolah, membeli barang-barang sekolah, dan itu bagi saya kadang-kadang di jumlah itu bagi orang yang mempunyai duit dia rasa ala kecil sangat ataupun ala cukuplah tu, tetapi bagi yang mereka memang sangat bergantung kepada bantuan tersebut, sebab itu saya merasakan bahawa kerajaan perlu meneliti tiap-tiap kumpulan keluarga itu walaupun jumlahnya banyak dan mungkin memerlukan pekerja yang lebih ramai untuk membuat bantuan yang lebih terfokus. Ya, tetapi ia sangat penting kerana kita mahu bantuan itu diperolehi oleh orang yang sangat-sangat memerlukan. Dan saya tak nak juga melihat bahawa walaupun bantuan diberikan tapi masih ada anak yang tak boleh pergi sekolah. Malnutrition ni satu perkara yang sangat-sangat penting, sebab kalau anak-anak ini tidak menyusu susu dari susu formula yang memang khas untuk kanak-kanak. Saya tahu ada kalangan keluarga yang tak mampu beli susu manis, lemak manis ya, bancuh gitu saja dan beri pada anak. Bagaimana ia boleh merosakkan anak tu punya organ dan sebagainya kerana dia masih kecil, tak boleh makan gula yang banyak dan sebagainya. Jadi ini saya rasa perlu diselaraskan dan kita berharap benarlah kerajaan Madani ini dapat melaksanakan program yang memang terfokus dan melihat kepada keperluan. Maknanya bantuan itu diberikan kepada yang sangat memerlukan mengikut kadar yang diperlukan. Bukan a blanket for everybody.
Ya, penting juga kalau kita bercakap soal makanan ini, rancangan makanan tambahan di sekolah juga boleh ditambah baik, dan kita lihat ada juga peruntukan di bawah Kementerian Pendidikan untuk rancangan makanan tambahan. Guru-guru juga amat penting untuk meneliti dan menilai, melihat keadaan pelajar-pelajar murid yang mungkin berdepan dengan permasalahan dari segi kesihatan mereka, tidak mencapai pertumbuhan sewajarnya, tidak berminat di dalam pembelajaran dan sebagainya. Ini perlu kita telitikan. Prof, kita nak berhenti rehat seketika. Selepas ini ada lagi beberapa isu untuk kita perincikan dalam Belanjawan 2023. Kita berhenti rehat seketika, bersambung selepas ini. We'll be right back. bertemu kembali dalam Pantau Belanjawan 2023. Kita bercakap soal ekosistem kesejahteraan bagi kanak-kanak, bagaimana nak memastikannya holistik. Masih lagi bersama dengan saya menerusi Google Meet, Profesor Dato' Nur Aziah Mama Awal, Pesuruhjaya Suhakam. Prof, antara salah satu perkara yang disebut di dalam belanjawan adalah berkenaan dengan program diversion, iaitu pemulihan dalam komuniti bagi pesalah kanak-kanak dengan peruntukan RM1 juta. Walaupun ianya dia agak kecil dengan peruntukan RM1 juta itu, tetapi mungkin Prof boleh bantu kami untuk faham pentingnya program pemulihan dalam komuniti ini. Mungkin isu melibatkan dihantar ke institusi seperti sekolah tunas bakti, pemulihan akhlak ini menjadi jalan terakhir bagi pesalah kanak-kanak ini. Kalau boleh berada dalam komuniti terlebih dahulu sebelum ke institusi. Pandangan Prof.
Ya, saya sangat gembiralah dengan usaha kerajaan. Ya, kita sangat mengalu-alukan usaha kerajaan untuk mengadakan program diversion. Sebenarnya program diversion ni kita telah buat rintisnya dan apa ni dia telah berlangsung selama saya ingat 2 tahun. Ya, dan diversion ni sebenarnya ialah satu program khas yang di mana kanak-kanak yang berkonflik dengan undang, dia melakukan kesalahan jenayah, ya, tetapi dia tidak dibawa ke mahkamah untuk dibicarakan, tetapi dia dilencongkan. Lepas tu dia divert, ya, diversion ni kita lencongkan dia di mana dia akan buat apa ni sesuatu berbincang dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat dan juga dengan polis, di mana mereka ini perlu dipulihkan oleh masyarakat dan community. Jadi program mintis bagi kanak-kanak ini telah pun berlangsung, dan dia mengendalikan konsep dia merupakan pendekatan alternatif untuk mengendalikan kanak-kanak yang berumur di bawah 18 tahun yang telah melakukan jenayah dengan menekankan kepada perlindungan dan pemulihan. Diversion telah dilaksanakan bagi kesalahan tertentu, ya, buat masa ni dia case by case. Kita belum lagi nak luaskan kepada yang lain, tetapi ia tidak melibatkan kesalahan jenayah yang beratlah, bukanlah kes bunuh, bukan kes rogol, bukan rompak bersenjata, ya, dan sebagainya. Tetapi ia lebih kepada kesalahan-kesalahan jenayah yang bagi saya ringan, ya, dan kecil. Tetapi tidak memerlukan dia, bagi saya tak justify kita nak hantar dia duduk ke Henry Geni ataupun ke rumah sekolah tunas bakti. Jadi peruntukan ini walaupun nampaknya kecil, tapi bagi saya sangat-sangat penting, sebab kita berharap bahawa program rintis diversion ini dapat diperluaskan ke seluruh Malaysia, terutama termasuk Sabah dan Sarawak, dan dia boleh memastikan bahawa kanak-kanak ini tak perlu melalui proses duduk dekat rumah-rumah ini, institusi. Bagi kita, penjagaan di luar institusi lebih penting, lebih diutamakan. Masyarakatlah yang boleh sama-sama mendidik. Dan daripada program rintis tu, kita dapati bahawa kanak-kanak yang melalui program diversion sangat mendapat manfaat daripada program ini. Dan mereka memang daripada mula tak berminat nak sekolah dan sebagainya tu, mereka akhirnya mahu semula menyambung pengajian. Dan kerana mereka tak pergi sekolah itulah mungkin mereka terlibat dengan perkara-perkara seperti melakukan kesalahan jenayah. Jadi kita berharap, ya, bagi kanak-kanak yang melakukan kesalahan kecil seperti terutamanya kesalahan trafik, ya, dan juga yang melakukan rogol, bagi saya rogol suka sama suka ni, dua-duanya kanak-kanak yang di bawah umur 18 tahun dan terutamanya mengadakan hubungan seksual dengan kanak-kanak perempuan umur 16 tahun. Jadi yang seperti ini kita rasa perlu melalui proses diversion dan tidak perlu diletakkan di negeri ataupun di tunas bakti. Dan mereka ini boleh dibantu secara yang terbaik untuk dipulihkan oleh masyarakat dan keluarga sendiri.
Prof, antara salah satu perkara apabila kita bercakap berkenaan dengan tadi kita cakap pasal mahkamah jenayah seksual dan kemudian kita masuk pula berkenaan dengan isu melibatkan dari segi pemulihan dalam komuniti ini. Dan sekarang saya nak bawa kita melihat kepada dari segi pelaksanaan ataupun penguatkuasa, siapa yang nak kerja, siapa yang nak tolong kanak-kanak ini. Kerana kalau kita lihat di dalam belanjawan 2023, kerajaan komited untuk menubuhkan Jabatan Pembangunan Kanak-kanak di bawah JKM. Mungkin Prof boleh bantu kami untuk faham juga dari segi jabatan ataupun unit ini, bagaimana, mengapa ianya penting, siapa yang akan duduk ataupun dalam bentuk perjawatan apa yang boleh diwujudkan di bawah unit ini dan juga apa yang perlu disegerakan, Prof?
Sebenarnya kami lah NGO dan juga Suakam, kita telah banyak kali menyuarakan hasrat supaya kerajaan menubuhkan jabatan kanak-kanak ataupun agensi khas untuk menguruskan semua isu kanak-kanak. Dan kanak kita kena ingat ya, kanak-kanak di Malaysia pada tahun 2022 ialah seramai 9.12 juta kanak-kanak. Jadi maknanya yang berumur di bawah 18 tahun. Buat masa ini, kanak-kanak ni diletakkan di bawah Jabatan Kebajikan Masyarakat. Dia ada bahagian kanak-kanak. Yang kita minta ialah jabatan kanak-kanak, bukannya jabatan kanak-kanak di bawah JKM. Saya berharap kerajaan perlulah mengambil perhatian kepada perkara ini. Kita tak mau jabatan di bawah jabatan. Kita nak jabatan kanak-kanak yang setara dan sama dengan jabatan wanita, jabatan kebajikan masyarakat, yang boleh fokus isu kanak-kanak. Apa yang fokus? Dia mesti ada unit perlindungan kanak-kanak yang diketuai oleh pegawai pelindung misalnya. Apa je isu yang melibatkan penderaan kanak-kanak, isu-isu yang mana anak dibiar, dijumpai dan terdampar dan sebagainya. Itu mestilah di bawah kuasa pelindung. Pelindung mesti diberi kuasa boleh pergi cek rumah orang kalau dengar anak menangis dan kemungkinan berlaku penderaan. Kuasa-kuasa tersebut perlu diselaraskan. Dan kita tak nak pelindung kejap pakai topi pelindung, kejap pakai topi pegawai kebajikan masyarakat. Dia perlu fokus pada kerjanya. Dalam masa yang sama, kita ada kanak-kanak yang berkonflik dengan undang. Kanak-kanak yang berkonflik dengan undang, kita ada pegawai akhlak yang selalunya membantu untuk membuat laporan. Jadi kita nak pegawai akhlak ni fokus kerja dia. Dia kena pergi mahkamah, dia kena pergi interview kanak-kanak yang berkonflik dengan undang. Dia perlu pastikan masa kanak-kanak ditangkap dan dibawa ke balai, kanak-kanak itu berada dalam keadaan baik. Tidak ada berlaku sebarang ugutan dan pukulan semasa keterangan diambil, dan polis juga perlu mengambil perhatian bahawa kanak-kanak tidak perlu digari masa dia ditangkap. Itu tugas pegawai akhlak sebenarnya, dan kemudiannya mendapatkan detail kanak-kanak itu latar belakangnya bagaimana sehingga dia menyebabkan dia melakukan salah jenayah. Kemudiannya kita juga perlu ada unit khas yang boleh link dengan kementerian. Sebab kanak-kanak ni dia bukan di bawah Kementerian Wanita saja. Kanak-kanak di bawah Kementerian Pendidikan, kalau isu pendidikan, yang kesihatan di bawah Kementerian Kesihatan, isu-isu vaksinnya, isu-isu makanan dan sebagainya ni. Kemudiannya kanak-kanak juga ada dalam Kementerian Belia dan Sukan, sebab Belia dan Sukan tu umur 15 ke atas. Ya, jadi kanak-kanak ialah 18 tahun ke bawah. So ada di bawah Kementerian Belia dan Sukan. Isu perumahan, Mesin Tegar, ini ada dalam kementerian-kementerian yang lain. Jadi bagi saya, ia adalah satu agensi yang akan juga menyelaraskan semua perkara-perkara yang melibatkan kanak-kanak. Jadi bila kita tengok peruntukan bajet misalnya, kita tak naklah kementerian ini, jabatan ini dibuat seperti melepas batuk di tangga. Bagi saya perlu ada berbincang dengan JPA, perlu ada vote untuk perjawatan, dan mereka ini yang bekerja di Jabatan Kanak-kanak mestilah sekurang-kurangnya mempunyai ijazah sarjana muda dalam bidang yang melibatkan kanak-kanak, psikologi ke, kerja sosial dan sebagainya, kerana itu akan boleh membantu memperkasakan lagi kanak-kanak dari segi bantuan dan juga dari segi perkara-perkara. Sama juga tadi yang kita sebut Mahkamah Khas, kita buat ya, dalam Mahkamah Khas kanak-kanak yang nak pergi ke mahkamah boleh mendapat bantuan misalnya pendamping. Pendamping ni siapa yang urus? JKM ke, bahagian bantuan guaman ke? So perkara inilah yang bagi saya Jabatan Kanak-kanak boleh uruskan secara terfokus. Jadi tak payah dia nak pergi tengok Jabatan Bantuan Guaman, macam mana ni saya nak dapat bantuan pendamping dan sebagainya. So ia mesti selaras dan semua orang akan tahu apa hak dia dari segi kanak-kanak tu. Kalau ibu bapa juga boleh tahu di mana dia nak mendapatkan perkara-perkara itu kalau ada jabatan yang khas yang menguruskan kanak-kanak.
Prof, menyebut berkenaan dengan pegawai pelindung, pegawai akhlak tadi, mungkin di kawasan luar bandar, daerah-daerah, apa realitinya itu? Kerana Prof menyebut hari ini dia tukar topi menjadi pegawai pelindung, kemudian jadi pegawai akhlak. So tanggungjawabnya itu banyak dan peranannya itu tidak khusus, tiada pengkhususan. Terutama kalau kita bercakap soal di luar bandar itu bagaimana realitinya, Prof, daerah-daerah, mungkin kawasan-kawasan terpencil, kerana isu ini tidak hanya eksklusif di kawasan bandar tetapi ianya di seluruh negara juga mungkin berdepan isu yang sama melibatkan kanak-kanak ini.
Ya, saya betul. Kita kalau pergi, saya sudah pun melawat tempat-tempat sampai termasuk Sabah dan Sarawak ya di pendalaman. Dan bagi kita, kalau di daerah ada tiga je pegawai kebajikan masyarakat, tiga atau lima ada lainnya sokongan, bagi saya itu tidak mencukupi. Sangat-sangat tidak mencukupi. Sebab itulah kita nak jabatan kanak-kanak ini dikeluarkan daripada JKM, Jabatan Kebajikan Masyarakat. Sebab Jabatan Kebajikan Masyarakat, dia punya tanggungjawab juga sangat banyak ya. Jadi kita ni musim Ramadan banjir, jabatan kami kan masyarakat jugalah yang membuat pergi rumah ke rumah beri bantuan banjir, dan dalam masa yang sama mereka juga adalah pegawai yang terpaksa menjaga isu-isu kanak-kanak. Jadi kita nak pastikan pegawai cukup fokus. Yang di bawah kebajikan masyarakat dia buat kebajikan. Dia menguruskan kebajikan. Kebajikan untuk kanak-kanak dari segi makanan, minum, tempat tinggal, institusi tempat dia dijaga, asingkan, bagi kepada jabatan kanak-kanak untuk dia uruskan yang itu. Jadi Jabatan Kebajikan Masyarakat boleh fokus kepada isu geladangan, isu banjir, isu bekalan makanan masa COVID dulu tu pun mereka buat. Mereka juga ada warga emas yang perlu dilihat, OKU. Even OKU ya, juga telah pun meminta mereka mahu ada jabatan OKU yang khas untuk menguruskan mereka. Jadi bagi saya kita perlu ini untuk jangka masa depan untuk kanak-kanak. Dan kalau kita sayangkan kanak-kanak kita yang akan menjadi generasi akan datang kita menjadi pemimpin masa depan, maka kita perlulah berbelanja dahulu ya. Kita perlu membuka langkah untuk membuat perbelanjaan itu, create atau wujudkan jabatan yang khas dan dia sangat fokus, dan ini boleh membantu kita menangani semua isu yang melibatkan kanak-kanak.
Baik, Prof, sudah tentu selain apa yang kita bincangkan ini, jika boleh saya highlight juga antara perkara lain yang disebut di dalam belanjawan melibatkan kanak-kanak, termasuklah dari segi wang saku untuk institusi kanak-kanak RM1.8 juta, grant operasi rumah tunas harapan sebanyak RM1.6 juta, grant operasi jawatankuasa kebajikan kanak-kanak PKKK RM0.6 juta, dengan grant operasi pasukan pelindung kanak-kanak RM0.7 juta, sekitar dalam RM700,000, grant operasi pusat aktiviti kanak-kanak, subsidi taska komuniti, subsidi bantuan. Banyak lagi sebenarnya isu-isu ataupun perkara-perkara inisiatif yang diumumkan dalam belanjawan 2023 oleh kerajaan, dan sudah tentu kita sebagai masyarakat perlu ambil maklum, perlu ambil tahu. Ada laman web khusus belanjawan 2023 untuk dapatkan perincian-perincian bagaimana inisiatif-inisiatif ini dapat membantu anda. Terima kasih sekali lagi Profesor Dato' Nur Azia Muhammad Awal, Suruhjaya Suhakam, berkongsi pandangan cetusan idea melihat menuju ke hadapan dalam kita memastikan kita dapat mewujudkan satu ekosistem kesejahteraan yang holistik untuk kanak-kanak di negara ini. Terima kasih sekali lagi. Sekian sahaja pantau belanjawan 2023 untuk waktu ini. Saya Haris Ashraf Hasnan. Assalamualaikum dan salam hormat.